Ilgi gaidītais Pasaules bankas pētījums šodien labklājības ministrijā tika uzņemts ar lielu interesi. Pēdējā laikā daudz runāts, ka pabalstu saņēmējiem ir izdevīgāk nestrādāt un pašreizējā sistēma nemotivē viņus atgriezties darba tirgū. Tomēr Pasaules banka savā pētījumā tam pierādījums nav guvusi. To savā prezentācijā atzina Pasaules bankas vecākā ekonomista Emīlija Sinota.
Mūsu rīcība esošie dati neapliecina, ka Latvijā būtu plaši izplatīta atkarība no sociālajiem pabalstiem. Salīdzinājumā ar citām valstīm, bezdarbnieku pabalsti un garantētā minimālā ienākuma pabalsti neaptver lielu daļu bezdarbnieku. GMI pabalstus izmanto kā īslaicīgu krīzes risinājumu, kad izbeidzas bezdarbnieka pabalsts. Mēs neesam guvuši pierādījums tam, ka GMI pabalstu daudz saņemtu ilgstoši. Mūsuprāt, kad apstākļi ļaus, būtu vērts pabalstus palielināt un piešķirt lielākam skaitam cilvēku.
Pēc eksperta teiktā, lielākā daļa garantēto minimālo ienākumu saņēmusi tikai vienreiz un neilgāk par 5 mēnešiem, tātad paļaušanās uz GMI nesot novērojama. Lai gan GMI pabalsts vērsts uz pašiem trūcīgākajiem, Lauvas tiesa sociāla atbalsta naudas joprojām aiziet universālajiem pabalstiem, ko piešķir neatkarīgi no ienākumu līmeņa, secina Pasaules banka. Labklājības ministrijas valsts sekretāra Ieva Jaunzeme atzīst, ka būtu jārunā par mērķētāku pabalstu izmaksu, lai gan visticamāk tas nebūs populāri.
Līdz šim Latvijā šī universālo pabalstu politika bija piekopta, sabiedrība viņu ir pieņēmusi tādā veidā, kāda viņa ir. Mēs esam gatavi drīzāk uzsākt diskusiju, bet es vienkārši paskaidroju, kur ir tā starpība. Ir valstis, kur, lai saņemtu jebkādu publisko atbalstu, ir jāvēršās un jāpierāda savu ienākumu.
Kad kādas izmaiņas pabalstu sistēmā varētu notikt, labklājības ministri Ilze Viņķele neņemas prognozēt, atzīstot, ka rēķinās ar lielu sabiedrības pretestību.
Es domāju, ka labklājības ministrija ir gatava virzīties ar šādām iniciatīvām ātrāk nekā sabiedrība to spēja pieņemt. Īpaši runājot par jūtīgajām grupām, kā piemēram invalīdiem. Un es ceru, ka mēs un varēšu motivēt kolēģus saņemties vēl vienam mēģinājumam, piemēram, 8 latu pabalstu izmaiņām. Nu redzēsim, kā mums ar to veiksies.
Lai gan atbalsts sociāli neaizsargātajiem ir būtisks, galvenajai prioritātei tomēr jābūt darbspējīgo cilvēku atgriešanai darba tirgu, norāda Pasaules banka. Eksperti mudina Latviju strādāt pie lielāka atbalsta mazo ienākumu saņēmējiem. Līdzās nākamgad plānotajai neapliekamā minimuma celšanai un citiem pasākumiem, labklājības ministrija gatava izvērtēt arī pakāpenisku pabalstu pārtraukšanu tiem, kas atgriežas darbā un atvieglot kvalificēšanos pabalstiem. Tāpat īpaši jāstrādā pie izglītības celšanas bezdarba riska grupām. Tomēr, kā secina ministra Ilze Viņķele, risinājumiem iedzīvotāju labklājības celšanai jābūt kompleksiem. Un tēlēni salīdzina to ar Annas Brigaders grāmatu Dievas daba darbs.
Šis pētījums apliecina, ka Latvijai acīm redzot ir jābalstās uz mainītiem šobrīd šiem trīs vaļiem un mūsu jaunā reliģija ir izglītība, veselība un efektīvi reģioni. Jo pētījuma atklātās problēmas ar pabalstu sistēmas maiņu vai garāku GMI pabalstu izmaksas periodu vai lielāku GMI summu ir tikai un vienīgi īstermiņa pagaidu risinājums.
Jau drīzumā Pasaules bankas pētījuma pilnā versija būs pieejama labklājības ministrijas mājaslapā, bet 3. jūnijā ministrija rīkos plašāku konferenci par pētījuma rezultātiem. Māra Rozenberga, Latvijas radio.